An bɛna bi dɔgɔkun saba kɔnɔna na. Laadala ɲɔgɔn ye min ni ministres b'a kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun, o ma se ka kɛ parce que gɛlɛyaba de bɛ jamana kɔnɔna na nin waati in na. Ministres de bɛ jamana politique lawaleya. Donc bi bi in na a bɛ ka kɛ cogo min kɔnɔna na.
Secrétaire général minnu bɛ ministères la, olu de bɛ ka a baaraw kɛ nin waati la. Mais a ma ɲi jamana ma, o ye crise ba de ye. Kɔni o tɛ fɛn ye fɛn min kɔni ka ɲi jamana ma.
Jamana sigibolo n'o ye institution ye, caman de bɛ farati la bi bi in na parce que den caman de jɔrɔlen don a ko la.
Président yɛrɛ kabini a sigira gɛlɛya bɛ yen parce que jɛkulu min bɛ yen n'u b'a fɔ ko FSD. Pour la sauvegarde de la démocratie. Au lieu de vouloir dire que le président a signé, il y a des gens qui ont fait que, pour le seul moment, il y a une folie qui a fait que le président a gagné, il y a une folie qui a fait. Non, il y a une folie qui a fait, il y a une folie qui a dit. L'élection présidentielle de Kedat, en 2018, le ministre de l'administration territoriale de Kumbé, il y a des gens qui ont fait que la procuration qu'on a, il y a des lettres de l'État, pour le seul moment, donc, il y a des lettres de l'État qui ont fait. Alors, il y a des gens qui ont fait que, pour le seul moment, il y a des gens qui ont fait que, fɛn min laban bɛ se ka taa kiiri u yɛrɛ baara. Élection procédure kɛlɛbaga minnu tun bɛ yen n'o ye Union européenne ani Union africaine ni CEDEAO ni mɔgɔ fɛn o fɛn tun bɛ a waati la u bɛɛ ye wulikajɔ kɛ ala sera ka ɲuman tɛmɛ ten. Mais toujours est-il que an ka faga bonda fɔlɔ min bɛ yen n'o ye présidence ye gɛlɛyaba donna o ko la. Après o tɛmɛnen kɔ i yɛrɛ bɔra ka ministres ta fɔ gouvernement o ye institution filanan ye olu kɔni tɛ yen. An ka institution sabanan n'o o ye assemblée nationale gɛlɛya min bɛ o kɔnɔna kɔnɔ an t'o fɔ mɔgɔ ye bilen parce que députés kabini u ka sigi la dɔw y'a yira k'a fɔ ko dɔw ta la k'u tun man ka taa donc jamanadenw bɛ ka ɲɔgɔn sama. Cour suprême na président min tun bɛ a taara retraite la o y'an ka cɛkɔrɔba dɔ ye ko Tapili a bientôt an bɛna tɛmɛ a tangɛnin kɔnɔna na kabini ale taara mɔgɔ ma bila a nɔ na n'o tɛmɛna ka bɔ yen cour constitutionnelle sisan n'i sera olu ma gɛlɛya min bɛ yen déjà kɔnɔntɔn de tun bɛ yen mɔgɔ kelen fatura donc a tora mɔgɔ seegin na sisan mɔgɔ naani baara bila mɔgɔ naani de tora u ka sariyaw donna mɔgɔ naani min tora olu ka kan ka kɛ maa duuru de ye pour que u ka se ka u ka baaraw kɛ après n'i taara haute cour de la justice la yen nɔ fana député dɔw de sugantira yen nɔ ka taa députew yɛrɛ cɛla yen nɔ k'olu bila yen nɔ yaasa olu ka to ka faamaw kiiri olu bɛ yen de pour que président kiri ani ministres ni fama u n'a ɲɔgɔnnaw. Bon maintenant olu dun filɛ olu bɔra député tɔw de fana la parce que olu bɔra député tɔw fana la o fana y'a damana gɛlɛya ye. Après il y a le haut conseil des collectivités territoriales bon n'i y'o fana ta depuis 2007-2012 olu ye san duuru kɛ depuis 2012 kɔni an kɔni m'a mɛn k'u la kurakurayara ani conseil économique social et culturel o y'a laban ye olu sigira 2015 de 2015 fo ka taa se bi ma olu ka manda banna. An ka fangabonda fɛn o fɛn bɛ yen gɛlɛyaba de b'u bɛɛ lajɛlen na donc maliyɛnw yɛrɛ de kan ka lajɛ sisan u k'u bolo di ɲɔgɔn ma pour que u ka se ka solution ɲini o problème na.